gwers 20. Wrth fedd Dafydd ap Gwilym.
Roeddwn ni wedi bwriadu dod yma hebddo ti.
Fyddwn ni ddim wedi colli'r daith mae ystrad fflir am y byd.
Roeddwn ni wedi bwriadu dod yma hebddo ti.
Fyddwn ni ddim wedi colli'r daith yma i ystrad fflir am y byd.
Rydw i'n cytuno.
Pryd cafodd yr abati i sefydlu?
Rydw i'n cytuno.
Pryd cafodd yr abati i sefydlu?
Yn y 20fed ganrif rydw i'n credu.
Ond yn y drydydd ganrif ar ddeg y cafodd Dafydd ap Gwilym i gladdu yn te.
Yn y 20fed ganrif rydw i'n credu.
Ond yn y drydydd ganrif ar ddeg y cafodd Dafydd ap Gwilym i gladdu yn te.
Nag e wir. Roedd e'n byw yn y 40fed ganrif ar ddeg.
O'n i fi yn dipyn o ferchetwr yn ei ddydd?
Nag e wir. Roedd e'n byw yn y 40fed ganrif ar ddeg.
O'n i fi yn dipyn o ferchetwr yn ei ddydd?